aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Toată lumea știe că mâine reluarea anului școlar va fi dificilă din cauza pandemiei de coronavirus. Nimeni nu știe însă cât de dificilă. Valentina Ursu a stat de vorbă cu directorul liceului Mircea Eliade din Chișinău. Mai puteți asculta Vocea Străzii despre eterna dispută, limba română sau moldovenească. Și cam fiecare luni, Dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu. Începem cu o trecere în revistă a actualității internaționale, semnată de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Svetlana Tihanovskaya urmează să se adreseze săptămâna aceasta Consiliului de Securitate ONU, în timp ce în Belarus au continuat protestele împotriva președintelui Alexandru Lukashenko, după ce acesta s-a declarat victorios în alegerile prezidențiale din 9 august. Demonstranții și opoziția acuză regimul de la Minsk că a falsificat scrutinul prezidențial. Echipa lui Tihanovskaya a anunțat că lidera opoziției va vorbi în fața Consiliului de Securitate în 4 septembrie prin legătură video la invitația Estoniei, membră nepermanentă a Consiliului. Ea urmează să se adreseze 4 zile mai târziu adunării parlamentare a Consiliului Europei, a făcut cunoscut purtătorul ei de cuvânt în 31 august. Svetlana Tihanovskaya, care a candidat la alegerile prezidențiale din 9 august, s-a refugiat în Lituania învecinată după ce autoritățile electorale l-au declarat pe Lukashenko învingător în alegerile prezidențiale, fapt care a generat cele mai ample demonstrații de protest de când Belarus și-a declarat independența de Uniunea Sovietică în 1991. Președintele lituanian Gitanas Nauseda a anunțat luni că țara sa, împreună cu Estonia și Letonia, va impune interdicții de călătorie unui număr de aproximativ 30 de demnitari belaruși, între care și Lukashenko, în chip de răspuns la neregularitățile electorale și la violențele forțelor de ordine împotriva protestatarilor. Duminică la Minsk a avut loc din nou o amplă demonstrație de protest în care s-au strigat lozinci împotriva liderului Belarus, care a împlinit în 30 august 66 de ani. Peste 100 de persoane au fost arestate, au avut loc arestări și în alte orașe din Belarus, unde mii de persoane au luat parte la proteste antiguvernamentale. Agenția de știri Belapan a relatat că mai mult de 100.000 de protestatari au luat parte la demonstrația care a avut loc duminică la Minsk. Potrivit rezultatelor preliminare neoficiale, o coaliție condusă de formațiunea pro-sârbă Frontul Democratic a câștigat la limită alegerile parlamentare din Muntenegru. Trei coaliții de opoziție, Viitorul Muntenegrului, Pacea e Națiunea Noastră și Negru și Alb, au obținut 41 din cele 81 de locuri ale Parlamentului de la Podgorița, celelalte mandate fiind câștigate între alții de Partidul Democrat al Socialiștilor, DPS, aflat la guvernare, și de Partidul Național Minoritar Bosnian și albanez și de Partidul Social-Democrat. Directorul Organizației de Monitorizare CEMI, Zlatko Vujović, spune că e foarte posibil ca rezultatul scrutinului să nu fie pus sub semnul întrebării, dar că trebuie așteptate rezultatele oficiale care vor veni de la Comisia Electorală de Stat. Președintele Milo Djukanović, liderul DPS, care a guvernat Muntenegrul în ultimii 30 de ani, a afirmat că partidul său va respecta rezultatele, însă deocamdată nu va recunoaște înfrângerea. Lupta pentru majoritatea în Parlament este încă în curs, a spus Djukanović. Autoritățile germane cer Moscovei să facă mai mult pentru a afla de ce anume s-a îmbolnăvit liderul opoziției ruse, Alexei Navalny. Navalny este tratat la un spital din Berlin, iar medicii de acolo spun că e foarte posibil că el să fi fost otrăvit. Ministrul german de externe, Heiko Maas, a avertizat luni la Paris că deasupra relațiilor bilaterale ale Europei cu Rusia atârnă nori întunecați și că securitatea continentului este în pericol. Lui Alexei Navalny s-a făcut rău într-un avion cu care zbura din Siberia spre Moscova în 20 august, forțând avionul să aterizeze de urgență la Omsk, unde a fost spitalizat 2 zile înainte de a fi transportat în Germania. Liderul opoziției ruse se află în continuare în coma artificială la secția de terapie intensivă a spitalului Charité din capitala germană. Medicii de aici au spus că Navalny a fost otrăvit cu o substanță din așa numitul grup al inhibitorilor de colinesterază. Apropiații lui Navalny susțin că acesta a fost otrăvit deliberat și că Kremlinul este este implicat în asta. Autoritățile ruse au respins acuzația că Alexei Navalny a fost otrăvit cu intenție și nu prea au dat semne că doresc să ancheteze acest caz pe de-a întregul. Între timp, echipa opozantului rus a dat publicității în 31 august un raport privind corupția din Siberia, unde acesta s-a îmbolnăvit în 20 august. Statele Unite se apropie de 6 milioane de cazuri de infectări cu coronavirus, în timp ce autoritățile încearcă să facă față apariției de noi focare de infecție în marile universități ale țării la începerea noului an de învățământ. Oficialitățile locale spun că au fost interzise petrecerile și au fost închise barurile în mai multe din campusurile din America. Pe plan național, în această țară, multe cifre, inclusiv numărul deceselor și al spitalizărilor, sunt în descreștere, dar autoritățile sunt îngrijorate de apariția de puncte fierbinți în campusurile universităților. Pe plan global, cazurile de infectare cu coronavirus au trecut de 25 de milioane la sfârșitul săptămânii trecute și în mai multe țări au fost impuse din nou restricții pentru a încetini răspândirea virusului. Ungaria a anunțat că, începând de la 1 septembrie, va interzice accesul cetățenilor străini care au ca destinație finală teritoriul ungar, iar cetățenii unguri care se reîntorc acasă vor fi puși în carantină. În România, guvernul condus de liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a supraviețuit luni unei moțiuni de cenzură inițiate de Partidul Social Democrat. Dezbaterea și votul moțiunii au fost suspendate din lipsă de cvorum. Pentru a fi adoptată, moțiunea avea nevoie de 233 de voturi, dar în Parlamentul de la București s-au prezentat luni doar 226 de legislatori.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
În ajunul zilei de 1 septembrie, când elevii și studenții ar urma să revină la cursuri, Ministerul Educației a pregătit un set de reguli pentru începerea anului școlar, inclusiv o linie verde, la care părinții, elevii, profesorii, inclusiv din raioane, vor putea semnala cazuri de încălcare a măsurilor anti-COVID, dar vor putea primi și răspunsuri la toate întrebările legate de școală și de pandemie. Potrivit Ministerului, fiecare a patra școală a anunțat deja că ar putea aplica un model de studii combinat, predare în clasă cu prezență fizică și online la distanță. Deși, cu scurt timp în urmă, majoritatea școlilor declarau că, în principiu, vor să înceapă cu predarea și prezența fizică a copiilor. Pentru a reduce riscurile de infectare, autoritățile au mai anunțat că în prima săptămână de studii elevii, cel puțin cei din capitală, nu vor putea mânca la cantină, iar ulterior ar putea primi mâncare la pachet. O sinteză a zilei de la Diana Răilean.
Un raport prezentat chiar în ultima zi de august de Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată că majoritatea raioanelor sunt pregătite pentru redeschiderea școlilor și grădinițelor la 1 septembrie. Probleme au fost identificate în instituții școlare din raioanele Dubăsari, Călăraș și Lova. Potrivit Ministerului Sănătății, o parte din școlile din aceste raioane sunt pe ultima sută de metri în asigurarea condițiilor sanitare cerute de Agenția pentru Sănătate Publică. Pe lista acestora figurează păstrarea distanței sociale în clase și în pauze, controlul temperaturii la începutul zilei și accesul elevilor și cadrelor didactice la dezinfectant. Cheltuielile pentru procurarea materialelor sanitare sunt acoperite de bugetul de stat, a precizat astăzi viceprimarul capitalei Angela Kutasevici. Pe rețele sociale, mai mulți părinți s-au plâns că managerii școlari le-au cerut indirect să participe la dotarea claselor cu dezinfectanți. Este o solicitare ilegală, a menționat Angela Kutasevici.
Nu admitem și nu încurajăm această formă de implicare a părinților. Noi am văzut că există anumite manipulări și din partea directorilor, inclusiv și părinții sunt inițiatorii care vin cu propunerea de a procura și dezinfectanți și tot felul de soluții, dar vreau să vă atenționez că toate produsele igienice care sunt propuse sau acceptate în spațiile școlare trebuie să fie doar din catalogul înregistrat la ANSP, de aceea nu se admit acele substanțe în spațiu educațional care nu au certificate de conformitate și nu sunt în lista registrului național.
Angela Cutasevici a mai anunțat astăzi că municipalitatea a cheltuit aproape 26 de milioane de lei pentru dotarea grădinițelor și școlilor din capitală cu materiale sanitare necesare pentru reluarea orelor. În școlile din țară, în același scop, au fost necesară cheltuirea peste 50 de milioane, a anunțat recent premierul Ion Chicu. Între timp, Ministerul Sănătății s-a văzut nevoit să intervină cu precizări după ce ministra Viorica Dumbrăveanu a anunțat că a fost stată pozitiv la COVID-19. Consiliera ministrei, Cristina Stratulat, a dat asigurări că activitatea instituției nu a avut de suferit și că sarcinile la zi au fost preluate de către secretarii de stat. Ținând cont de faptul că în ultima perioadă unii miniștri au fost surprinși în activități comune, în ce măsură există riscul ca activitatea guvernului să fie afectată din cauza îmbolnăvirii unui ministru? Șeful de la educație, Igor Șarov, a spus luni că un asemenea risc e minim.
Noi nu am avut contact cu doamna Dumbrăveanu. Toate ședințele comisiilor de situație excepțională în sănătate publică au loc online. Ultima noastră întâlnire a fost, cred că, acum 9 zile, atunci când definitiv am niște documente.
Ministerul Sănătății a anunțat că în ultimele 24 de ore în Republica Moldova s-au înregistrat 220 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, fiind realizate un număr de 1253 de teste. Din numărul total de cazuri depistate, 3 persoane au revenit infectate din România, Egipt și Italia. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Diana! Revenim la deschiderea școlilor pe 1 septembrie și scenariile complicate după care se va desfășura reluarea acestui an școlar. Valentina Ursu a stat de vorbă cu directorul Liceului Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, Grigore Vasilache.
Suntem în ajunul unui nou an de studii, un an mai deosebit, ținând cont de pandemia de COVID-19, cât de pregătiți sunteți pentru a demara noul an școlar?
Parcă suntem pregătiți, dar ținând cont de condițiile care le avem, avem mari emoții. La 1 septembrie vor veni copiii în două schimburi. Nu vor veni toți, vor veni numai unele clase. A 1-a, a 5-a și a 10-a.
De ce azi? De ce s-a așa?
Această decizie este a 3-a. Până la urmă am decis să ne oprim la această variantă din mai multe motive. 1. Avem mulți copii în clasă. În clasele noastre sunt câte 40 de copii. Până la 40, chiar pe subgrupe sunt 20, unde sunt mulți. 2. Avem clase multe. 3. Cabinetele noastre din instituție nu sunt așa de mari ca să ne putem permite să așezăm 20 de copii cu distanța între ei de 1,5 metri. Din acest motiv, vrem să verificăm situația și să înțelegem modul acesta de lucru în primele 2 săptămâni cu aceste clase, după care vom lua o altă decizie.
Deci copiii din aceste clase vor veni la școală, ceilalți rămân acasă să studieze online.
Da, ceilalți rămân acasă să studieze online.
Ați analizat toate cele 7 scenarii pe care le-a propus Ministerul Educației?
Inițial am propus un scenariu, după ce ne-am gândit la a doilea, după aceea la a treilea, după ce am revenit la Consiliul de Administrație. Știți, la Consiliul de Administrație, părinții care sunt în Consiliu, ei au propus să facem lecții online. Am discutat mult, noi am avut niște consilii de administrație și profesoral lungi, dar sper că productivi, fiindcă chiar ne interesează cum e bine și cum ar fi cel mai bine să procedăm. De aceea nu ne-am uitat la timp, am discutat atât cât am avut nevoie, în speranța că să luăm o decizie corectă. Vă zic, părinții din Consiliul de Administrație au cerut, au rugat să facem lecțiile online. După ce noi la Consiliul Profesoral am zis totuși că haideți să ne întâlnim pe viu cu copiii, fiindcă știm că doresc copiii să vină la școală, să se vadă, să discute cu noi, să lucrăm la ore pe viu, mulți părinți au venit chiar și cererea am care au zis că da, eu copilul meu nu-l aduc la școală. Și atunci noi le-am permis această variantă și am vorbit cu colegii și le-am zis că chiar dacă vom lucra cu copiii la clasă, calculatorul cu camera va fi aranjat în așa fel ca să poată fi înregistrat și trimis acest lucru copiilor care stau acasă.
Dar dumneavoastră vreți să testați 2 săptămâni acest model, să vedeți dacă e bine, unde mai puteți ajusta ceva, ca după asta să luați o decizie finală?
Eu mă tem că anul acesta cu deciziile finale nu o să fie așa de simplu. Eu le-am spus și colegilor, stimați colegi, luăm decizia pe aceste 2 săptămâni. Eu chiar nu exclud că și în perioada aceasta ne vom întruni și va fi nevoie să decidem altceva. Dar până când 2 săptămâni, vom vedea cum decurg lucrurile la noi, vom vedea cum decurg lucrurile la colegii noștri în alte școli, inclusiv din Chișinău, după care vom înțelege că, iată, e bine așa sau e bine altfel. Colegii mei din instituția publică, Liceul Teoretic Mircea Eleade, în majoritate sunt pregătiți pentru ore online. Au toți calculatoarele lor primite de la școală, am făcut diferite cursuri cum să lucrăm cu copiii la distanță, am avut experiența din martie cu unii colegi, mai încet după aceea s-au adaptat cu majoritatea și sper că calitatea acestor ore care va fi nu va suferi așa de mult.
Deși, dacă e să adunăm toate părerile, mulți părinți, mulți elevi, mulți dascăli rămân la ideea că această învățătură online suferă la capitolul calitate.
Sunt de acord și aici le-am vorbit la toată lumea și părinților și colegilor. Atitudinea contează. Contează atitudinea profesorului care pregătește această oră și o desfășoară și evident că contează atitudinea copilului care stă în partea cealaltă a ecranului și ascultă sau nu ascultă, face însemnări sau nu face însemnări, își rezolvă sarcinile primite pentru lucru de acasă sau nu și le rezolvă. Aici argumente sunt foarte multe care influențează la rezultatul final.
Grigore Vasilache, directorul Liceului Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, intervievat de colega noastră Valentina Ursu, și interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi este Ziua Națională a Limbii Române. Prilej pentru președintele Igor Dodon, un avocat al denumirii de limbă moldovenească în loc de limba română pentru limba de stat, să transmită pe Facebook un mesaj conciliant. Citez, nu trebuie să ne dezbine limba care de fapt ne unește, scrie Igor Dodon în mesajul său de felicitare. Numai că preferința pentru o denumire sau alta a limbii de stat, o dispută care lingvistic cel puțin nu-și prea are locul, a fost și rămâne profund politizată. Din timpul sovietice și până astăzi, când mulți echivalează limba moldovenească cu statalitatea și limba română cu unionismul. Valentina Ursu a înfruntat canicula, ore bune în această dimineață la Chișinău, ca să afle ce gândesc trecătorii.
Cea mai importantă sărbătoare din istoria neamului nostru e limba română, lupta pentru limbă și alfabet.
Dar articolul 13 din Constituție, știți ce spune?
Articolul 13 din Constituție e anulat de hotărârea Curții Constituționale și socoate nul.
Dar în Constituție a rămas.
Fiindcă în Constituție noi avem Dodoni, fiindcă socoate că dacă el a spui că e moldovan, apoi câștigă mai multe voturi. Dar oamenii noștri trebuie să înțeleagă că fiecare moldovan e român, dar nu fiecare român e moldovan.
Ce ani mai trebuie ca în Republica Moldova să se vorbească corect românește?
Avem mult de lucrat și, în primul rând, trebuie să lucreze presa, școala, grădinița, să începem din familie.
Europa Liberă pe străzile din Chișinău și întrebăm astăzi ce sărbătoare e în Republica Moldova.
Este o sărbătoare mare, limba noastră. Conform Constituției Republicii Moldova, eu socot că limba mea e limba moldovenească. Și mă bucur că trăiesc în așa stat, statul Republica Moldova.
Dar între timp a apărut un argument științific care zice că limba moldovenească este identică cu limba română.
Argumentele astea poate le spui numai academicienii și istorici, și asta e profesia lor. Și au tot drept să spui. Dar asta nu înseamnă că îi trebuie să le arăte la celelalte persoane cu degetul, chiar ca nume așa și nu altfel.
Politicienii capte capital politic vorbind despre problemele identitare, despre denumirea corectă a limbii, reușesc să divizeze societatea și să obținem voturi?
Da. Și un păcat anume pe limba la un popor să faci un capital politic.
Ce sărbătoare e azi?
Păi ziua Olimpiei Române.
În articolul 13 din Constituție, știți cum e scris?
Cum e scris? E scris în limba moldovenească. Chiar în Uniunea Sovietică venise niște cunoștințe de la Moscova și așa a spus, păi, cât de mult se înseamnă limba moldovenească, limba rusă. Fiindcă ești, adaugi terminațiile și credeau, uite, pilești, drujești, iată și așa, să îi spun că limba moldovenească. Asta e dezastru, e că mi-e pare rău de copiii ăștia.
Ia să întrebăm pe nepoții, că cunoaște o poezie?
Da. Limba noastră o comare, în adâncuri înfundat, un șireac de piatră rară pe moșie revărsată. Bunica mea cea mai bună și ea pe mine mă învață multe lucruri.
Dar tu ce limbă vorbești?
În română și în rusă.
Da, bunica?
În română și tot în rusă.
Ce limbă se vorbește astăzi în Republica Moldova?
Limba românească vorbește, nu e limba moldovenească pe globul pământesc.
Valentina Ursu, Europa Liberă, întrebăm trecători întâlniți ocazional pe stradă, ce sărbătoresc astăzi cetățenii Republicii Moldova?
Din cât știu eu, limba noastră. Nu cred că cetățenii noștri au oarecare stimă enormă față de limbă, deși ar trebui să o aibă și ar trebui să o vorbească corect. Poți să folosești rusisme, anglicisme și alte cuvinte împrumutate, dar trebuie să cunoști limba ta. Eu îmi respect limba, eu știu limba română, deși sunt vorbitor și de limba rusă, după origine sunt bulgăroaică în genere.
Ce limba se vorbește astăzi în Republica Moldova?
În Republica Moldova se vorbește limba care și cum o poate, și care și cum o vrea. Iar trebuie să fie limba română, măcar să numească moldovnească, măcar și să vorbească.
Cum se vorbește astăzi în spațiu
care
public?
Care vorbește română, care moldovnească, dar e tot așa. Dar eu sunt pe lor, că sunt moldoveni.
Cine?
Tătăs. Cum spun de domn? Noi suntem moldoveni, dar nu suntem români. Așa e română, limba română și gata, și punctul, gata, noi și care știi, măcar de cât de cât. Eu, de fapt, am învățat rusește. Când am terminat, era de limba rusă și era cu tot altă istorie. Noi nu știam nimica. Noi, toate românii, și partea aceea, sunt dușmanii noștri. Așa au fost.
Ce limbă vorbiți?
Eu vorbesc limba română.
Da, în general, pe teritoriul Republicii Moldova.
Se vorbește tot limba română, numai că străinii spun că e moldovenească. Articol 3 și-l pus cu fac și vor.
Cui praznic se vede?
Limba noastră. Da, limba noastră.
Opinii de pe străzile din Chișinău, consemnate de Valentina Ursu. Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară, de la Tania Radu.
O analiză realizată de Maria Caimeanu pentru Larix în cadrul programului de internship apare pe blogurile Adevăr. Aici sunt puse cap la cap scandalurile legate de aeroportul militar de la Mărculești, suspectat în mai multe rânduri că ar fi găzduit trafic de armament ucrainean către grupări ale terorismului islamic. Concluzia analistei este însă că niciodată nu s-au găsit dovezi concludente în acest sens și ar putea fi vorba doar de scenarii menite să submineze credibilitatea Republicii Moldova. Mihai Oprișor, care semnează pe Spot Media și Cititor Spot, se ocupă de șansele unei înțelegeri între Uniunea Europeană și Rusia, prin care să se pună capăt crizei din Belarus. Oprișor crede că sunt puține speranțe pentru că negocierile se fac peste capul manifestanților. Deocamdată, Belarus face parte din așa numitul cordon sanitar dintre Est și Vest, alături de Ucraina și Moldova. Cu Belarus, Rusia are legături solide, ba chiar și obligația de a sprijini puterea de acolo și nu neapărat în urma unui tratat, ci pentru că oricine ar veni în locul lui Alexander Lukashenko ar opta pentru un Belarus neutru, cu alte cuvinte pentru Europa și nu pentru Rusia. Pe termen mai lung, influența Rusiei asupra acestor state din cordonul sanitar este amenințată de evoluțiile fiecăreia spre democratizare, așa lente și sincopate cum sunt. În cele din urmă, asta va duce la creșterea economică, ceea ce e posibil numai prin schimburi comerciale cu Uniunea Europeană. Rusia nu prea are ce oferi în afara presiunii militare și a gazului natural. Deci, inevitabil, scrie Mihai Oprișor, aceste state se vor lipi economic de Uniunea Europeană în viitor. Am încheiat citatul. Vladimir Putin se teme deja de un asemenea scenariu și ar fi dovedit-o, potrivit acestui comentator, chiar otrăvirea lui Alexei Navalny, o operațiune grăbită pe fond de panică. România ar trebui să conștientizeze contextul și să-și acomodeze din timp politica externă, se mai scrie pe spotmedia.ro. Rusia pare că atacă pe toate fronturile proiectele României de transport al gazelor, făcând lobby susținut atât la vecinii unguri, cât și la moldovenii de peste Prut. Republica Moldova va iniția negocieri cu Gazprom pentru livrarea pe următorii 3 ani a gazelor rusești, în ciuda faptului că România, prin Transgaz, tocmai a finalizat lucrările la gazoductul care transportă prin Ungheni gaze la Chișinău. Anunțul a fost făcut recent chiar de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, scrie Afrodita Cicovski în Adevărul. Deși gazoductul Ungheni Chișinău este terminat, rețelele de transport și distribuție aparțin Moldova Gaz, care este controlată de Rusia. România, se mai arată în acest articol, a încasat recent și declarația oficialilor ungari că ar opta pentru gazul din Turkmenistan cu ruta de rigoare prin sud, în defavoarea proiectului Brua, de care este România interesată. Adevărul a contactat surse avizate sub protecția anonimatului, iar acestea spun că de 7 ani rușii, bulgarii, sârbii, ungurii și austriecii boicotează Transgaz și că România nu va putea deveni jucător de plin pe piața gazelor până ce nu va investi suficient în gazele din Marea Neagră. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, dicționarul de sunete rare, semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu.
International Electronic Folklore este descrierea cu care începe prezentarea de pe pagina de internet a casei de discuri karaoke Kalk din Köln a albumului New German Ethnic Music, Immigrants' Songs from Germany Electronically Reworked. Discul are ca model albumul New American Ethnic Music, lansat în 1970, o culegere de piese de blues, country și hillbilly în format electronic, puse la oaltă de compozitorul american Henry Flint. New German Ethnic Music pornește de la o culegere de folclor numită Heimatlieder aus Deutschland, cântece populare din Germania, în care Mark Terkesidis și Jochen Kühlung au adunat cântece ale diverselor etnii care locuiesc astăzi în această țară. Mai mulți producători germani de muzică electronică mixează pe albumul New German Ethnic Music cântece populare ale unor imigranți veniți din Cuba, Portugalia, Vietnam, Africa, țările arabe, Coreea, Spania și din estul și sud-estul Europei. Rezultatul, ne spune prezentarea de la Karaoke Kalk, e la fel de divers ca stilurile muzicale abordate și ca producătorii implicați. Unele dintre melodii rămân aproape intacte, altele sunt transformate aproape total. Remixarea cântecelor populare ale imigranților care trăiesc azi în Germania are un mesaj clar. Acceptarea diversității e întotdeauna aducătoare de progres și de prosperitate. Noi ascultăm acum piesa Go Hyang Yui Bom, un cântec interpretat de corul corean de la Berlin, remixat de Simbiz Sound, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată de Miliu Verd, a lui Triu Fadu, remixată de Blood and Bone. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Dodon cu portalurile Centrului pentru Jurnalism Independent.
Ministerul Justiției a anunțat recent că adună propuneri pentru elaborarea unei legi prin care autoritățile ar putea contracara răspândirea informațiilor false ce ar afecta securitatea națională. La această etapă, în spațiul public, nu există multe detalii despre intenția statului. Cât de binevenită este inițiativa autorităților și ce nu ar trebui să le scape atunci când vor elabora astfel de norme, așa încât peste câțiva ani Republica Moldova să nu fie condamnată la CEDO pentru încălcarea dreptului la libertatea de exprimare. Avocata Tatiana Puiu, reprezentanta Freedom House în Republica Moldova, a răspuns la aceste întrebări în cadrul unei noi ediții a emisiunii MediaAzi. Reporterii MediaAzi vă prezintă și o sinteză a recomandărilor Asociației Jurnaliștilor din Belarus, care au stat de vorbă cu psihoterapeuți practicieni pentru a elabora o serie de sugestii necesare reporterilor nevoiți să intervieveze persoane care trec printr-o situație traumatizantă. Or, după protestele ce au urmat alegerile prezidențiale din Belarus, jurnaliștii au trebuit să stea de vorbă cu oameni care au fost bătuți de polițiști. Potrivit specialiștilor, un lucru important de care ar trebui să țină cont jurnaliștii este să vadă dacă victima e gata să vorbească și în ce măsură poate să-și controleze starea emoțională.
Cu Victoria Dodon și portalul Centrului pentru Jurnalism Independent încheie și emisiunea din această seară a Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.